Yo, anyame ngwene nkusa imba onwe ku nke wala wi mone ngwene no ni nke uba shie no ji ichu sanile ji hiemonse ka ke o ka mu ku ke hiemonse chon ake mo ye noko ni iteke kibu alo mo ya hiko ni ite ka buayi alo mo ya intoko ke habu ni ji pa e pa pa o alo e fon shi na ka ichu sane ni ji ya monse Yesu Kristo ni ka buayu na ka alo ikabuyuo biantoneno hiemonse minewe ke hiemoese bene bashuponeno ibafonine neche me nakame neche ne achame ikasilwe klenklen wonaka shibifoni Yesu baba nebacheme Yohani ni ji John the Baptist ni isolio mo ni ba gbagbe ke ha Yesu Kristo le iba le un ni iba cheme ke hiye se na kano ka wo hiye ye malelo miye ke ti pamo emumu miye wona ke Mosi iche kasilo hiye se Mosi kasilo wo niji Joshua ke ada 70 amefe no mie Mosi kasilo ji ame wona ka Elijah hu no mie ye kasilo wona ka Elisha hu bana kasilo wona ka mofemo ni nyumo yusule ya Biblia ame amefe bacheme ke hia mese ni neke me na meche ne fe ihio yake amekame amehame nuku kwakwa ana aloshihine kwakwaku noni jititiri ya minji ameke mecha ameke hia mese ijake nyungo ya nuku kpakpa ke hame ni ka wo ba ku agbena ni wo ba na ke wo nu ncho Yesu Kristo e no ni ba no alo ite no ye pamo emumu mi fe fe cho Kristo ba le mi no ni ba ba fie fe no ma ni ma ke no me fe dumo Kristo isusuma ni yo pamo mumu emiye ni pamo hie emiye Kristo gbomo chule denche ba oni ba ni leun ibache ikasile neji Philip Andrew Paul Peter ke Paul mefe ibache neke mene ke hia mese ke hia ise ne cha amene amefe ameshi amenu chumo ke fonshi na me hia ise me kume ya wu me kume hio tu me kume hun chumo nu chumo kokuro neke kasilo ene fe bangwe amenu chumo he na me hia Kristo se ijake amenake Kristo bahame nuku kpakpa jake amenake nuchumo na amechuo nuku kpakpa ebemi wala kpakpa bemi shi kame yihia Kristo se alo ame yi Kristo se ambana wala kpakpa ni ambana ni bi kpakpa ni yo wala ni Kristo ke bahamele noha ame yi Kristo se Kristo ba tro si ame fe ojugba ne chosi ametan isani kristo agbo ne yagbo hiaje ne kuse teji ko ne tishie na kame ne chame na me ba hie se fe ekuse ba ne kamba foni ne yeni kame hie san yesupon na no na agbene ewu ame hiwale ne shi ame yesupon na no nikati inwe malemle mena ninka boyo ne kasilo ne mba chuni baba o ame won ba na kasilo ba hia mese amba che kasilo hia mese no ni kristo chwa ame amba fi na kampepepe ahun oba na church fathers ahun ke ba shimene ne shemi nka bono won kristo echewo ake woba hiese bo nwene ne nka boyu ono nuo hene kristo efoni ne echebo ike ba no ba hiense mi ni yo no kupapa ni nka ba habo mi yo wala ni nka ba habo mi yo shikai papai ni nka ba habo mi yo no feno eja ake mini mbonwe nke shupon na kan kristo ko mi nke bone oke ufi ujwe mo papa mi nuko ife ahale ni uba hiye se nuko ebo mbo koko oko anu nyansoni kristo keba ahabo nwa mwene bine minkanfo kristo mi habo bahia kristo se ne kristo kabu afi no fie no ne bon kristo afi onu ncho ne kefe onu ncho no kube ni ohia ni oni ne shen no ya shupon na no ka shibe ni uya nwe Onwe na Kristo ntao efi ibu ujugba tamoboni miun efi mi ujugba ni inkebo ngene Kristo ntao ni waye jele mfeno ni washie wiemo wacheme kehale na meba hiese miun nomie inlehe ni hie Omi ehin ekukura ni laaje tamobun ni o laaje ke kristo enye chemi ni mba hin ese ni mi nani bi papa aye mi anukwale bon ni fon ni chobu na ba no ba hin ese no he ke mi jigbele anukwale le mo konye eba nuncho ngo beja ichonno o kristo ifoni ni ichabu ichabu mwene mwene ka ufu krado ni uhien sele isabu ujugba ni iku anina uwuku niji obi onga owu Onu chule, mo femo, ni hiyon se, ame hon eku, ane na ame. Mi mpa bufay, Kristo, efoni ni echebo. Efiyan no hiye, nuchu mo fen lo chuon, mwen mwen hi, shi se, ni uba hiye gbe kwakpa anon, uba hiye nuncho anon, uba hiye se, Nini bi papa e aba ugbajiano inle kristo ni miun inkale nkwe inlele ni mi nkanfo le mi habu mwene kaji ohi le oye ni bi fe aja yo ugbajiano mi nkanfo le mi habu ujugba kaji wosumɔ ne wo Kristo ake oyira elilɔ mene mahinyo yiye ni macho obo solimo ku ko solene ke solimo ne ihe bo ipombo ka jajile mi ni ko bo bahiyese o solimo ne ke solimo ne ohiyense nuncho Kristo mene usane ibango ehani li ake ufoni ni ucha mi uke imba hiyose ke imba hiyose mene nke hi ihe lo fe nchi insusuma no fe ano nke ha bo ke isha fe ake mi agbene mi ufoni ni mi ncha bo ba no ba ta nchi mi ke ngbole ma ba ungo Nangbe yo uwala wulu lemili. Kuni inka laji koko oko. Kejengwene se mahinyo se ni uyuimo inka baachu ni ni miu ma ake me baba u ake ufoni ni uche ame. Uomi hewale ni manye machuwa ni keya da wala na ano. Mi ndaboshi, ake ukwa mi, no himi, no hami, da wala, ya ugbele ami, Yesu Kristo. Amen. Yo, anyami, nunga ajobu, ake, mwene, uwo Kristo, ake, Uyura hililo. Iyano. Ni ihabu hiwale. Ibuwe afaba. Ni. Ikono. Kayashibi ni. Iba. Yamwese. Kachuikron. Yamwese. Kajuamokron. Yamwese. Kahiwale. Kashibi ni. Ibaba. Nwa afatohi ne fi no fi ano ni utawo ihabo mo ni bo hu ohie esele alo ohie ese ni biane utwashie kuse no teshi ni ohie ese mi sole mo ka habo ji nwa awu no eku ihabo hewale kunklo ne ihabo naji ami hewale Onye uke hiyese. Keja mwene kaya shidada. Agbene minkanfu. Kristu somo. Ni chomo. Ni kasimo yomi ujuba. Niji baptist. Ifiani baptist yo. Minkanfu mihabu. Ya nu aja. Kaya usumo baptist mu so limo pi baba o ni yo jile mi. Shikumo mi ni uji ipakpa ye mi. Ni uja nyungo. Ka uchu ife, uju emo fe, kwa ilu fe. Ni gbe neba abale, neba uwo ka iteye. Wona ni kini baba o. Mi ndaboshi, aka obo mitue. Ni mwene uha Kristo sane ife isane mwene ni hiyo yake uyi Kristo se alo utishi uhiye Kristo se according to John 21:19 ene chon Akashi, Kristo ifoni ni ichabu, hiyamo ise. Ike hiyamo nse, yada, kada, amen. Inshabu, bye bye.